Это Underground.
Camozon.com.
Гриньет Мушбар. Ташкент. Bugunam bala bomim uzuzolash biz desam baxtli san qanaqa qilib sababi mani deb mani ko'rib bisinga nima tushgani ne chiqqani esimga tushdi mani seni ko'rib tanishuvlar ba'zida yana qalbimga to'ladi yara jonim seni sog'indim yana seni sog'inaman qancha kerak senga baxt va tillar sanoqsiz soqqalar Sanoqsiz soqqalar yigitin olib ketardi ishxonani tegidan O'sha payt o'tirardi man sani xoyinda Basli kimligini qaltirab etaman xiyonat ko'rsam Sani u yigit emas haliyam mani sevasan Balki imkon berib yuragimga solarmon Chunki sevaman degan qoning tanga berdi jon Atrofga to'lgan umr qisqartiruvchi marka Gapti bo'lsa faqat green ekan sani o'ylarkan Bugun gap qilishni tashiman deyman u Sani o'ylab gap qilgim kelurarkan boru Man uchun qancha qiz oldimga olib kelib qo'ysan ham Baribir sani o'ylab sanchigan yuragim mani Qaltiradim go'yo osh qozon to'la dori darmon Tashomadim narkotani va'da berib sanga jon Manga ber imkon agar sani o'ylab nimadir qilsam Man trezvi emasman u payt psixman jon Jonimga o'ru kirib dotlasam bu dunyoda San shunchaki qaytmading o'zingni hayotingdan ketding Baxtli bo'lgan desam ortiq Gapimam bor Plus man ketdim Mana faqat kayfim bor Anchadan beri oldimda to'la jonkalar Mani uli sindiradi Bilaman u chaqirmayman Ula mani ahvolimdan xabar olsayam Manga sani ovozing muhim Sani mehring muhim Hatta san hozir Bunaqa payt ko'chadaman Sani o'ylab qorong'u joylarda Prosta daydiman Atrofimda qancha g'arazlilar ko'rib turibman Man bunga chek qo'yvonman Nuqta qo'yvonman Zamanı sapı cinnili kılık Kefiyatım man oğru botsayam Yüreğe sınmadım Şuncaki sıkıldım mı? Ketik hikaye kurladım Soğul verme sevas mıdır? Yürüştür şinge tükürdüm Qaltiradim go'yo osh qozon to'la dori darmon Tashomadim narkotani va'da berib sanga jon Manga ber imkon agar sani o'ylab nimadir qilsam Man trezvi emasman u payt psixman jon
Qaltiradim go'yo osh qozon to'la dori darmon Tashomadim narkotani va'da berib sanga jon Manga ber imkon agar sani o'ylab nimadir qilsam Man trezvi emasman u payt psixman jon
Hehehe